Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 22 shtatorit ja argumentet kryesore. Antarët e bashkësisë familitare duhet të jenë ndërtuese rojtarë të bashkimit kishtare të solidaritetit shoqëror. Kështu u tha Papa pjesëmarrësve të mbledhjes së Këshillit Papnor për laiket gjatë audiencës së sotme në Vatikan.
Disfat për njerëzimin, janë vrarë në Indonezi tre katolikët të dënuar me vdekje e pas ndeshjeve në ishullin Sulawesi të vitit 2000, hidhrimi selisë shenjt pas thirrjes së padëgjuar të papës.
Të hënën e ardhshme në Castel Gandolfo do të mbahet takimi selisë shenjt me ambasadorët e vendeve me shumicë muslimane të akredituar pranë Vatikanit. Takimi do t'i kushtohet urgjencës së dialogut ndërmjet kulturave dhe feve të mbar botës.
Nesër në katedralin e Tiranës do të shugurohet i peshqviri i kryediocezës së Tiranë-Durrësit, im zot Gjergj Frendo. Meshën solemne të shugurimit në orën 11 do ta kryesojë im zot Rokmir Dita.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Përtritja e jetës famullitare të ketë Eukaristi në qendër të bashkimit të antarve të saje të solidaritetit për të tjeret. Me këto fjalë u drejtua Papa Benedikti 16 antarve të plenares e Këshillit Papnor për laike duke pritur sot në Vatikan me rastin e punimeve të mbledhjes plenare me temën Familia e rigjetur, rrugët për ripërtritje që filloi dje në Rom. Atishejti përshëndeti përzemërsisht mysafirit duke vlerësuar mënyrë të veçantë pjesëmarrjen e besimtarve të laik në shërbimin që Këshilli Papnor i bën selisë Shën Pjetrit dhe kishës katolike të përhapur kudo në mbar botën.
Benedikti 16 shpjegoi se që gjatë viteve të shërbimit të tij pranë kurjes romake e aq më tepër tani ka pasur rastin ta njohë nga afërsinë në rritje të Këshillit Papnor për laiket. Në vijim kujtoi se ka kryesuar dy veprimtari të rëndësishme organizuar nga dikasteri, ditën botërore të rinisë mbajtur në Köln në gushtin e kaluar dhe takimin në sheshin e Shën Pjetrit natën rrshajve të këtij viti, në cilin morën pjesë përfaqësues të më së 100 lëvizjeve kishtare si dhe bashkësitë e reja. Kujtoi më pas edhe Kongresin Latinoamerikan të këtyre lëvizjeve dhe bashkësive organizuar nga ky Këshill Papnor në bashkëpunim me Qelamin në Bogota me nën deri me 12 mars 2006 në prag të konferencës së 5 të përgjithshme të Episkopatit Latinoamerikan.
Atishejt Ratzinger theksoj se natyra teologjike dhe baritore e bashkësisë kishtare famullitare shqyrtuar në asemblen e kaluar plenare të këtij dekasteri nuk mund të veçohet nga këndvështrimi operativ, prandej e vlerësoj temen familia rigjetur, rrugët për ripërtritje, rreth së cilës po diskutohet në këtë asemble. E për ta kuptuar drejt natyren e bashkësisë krishtare, do të thotë çdo familje kishtare, Papa kujtoi fjalët e Shën Lukës, ungjilltar marrë nga Veprat e Apostujve, ku përshkruhet bashkësia e parë e Jeruzalemit, gjithnjë e kujdesshme në përvetësimin e mësimit të apostujve, në ndarjen e bukës dhe në urat. Pra, një bashkësi besimtarësh në përkim të plot, ku gjithçka ishte e përbashket.
Familia, vijojt shpjegon të ati shenjt, mund të rjetoj këtë përvojnë se lutët vazhdimisht, nëse dëgjon fjallën e Zotit e posaçërisht nëse merë pjesë në Eukaristinë kryesuar nga meshtari. Më pas, Benedikti 16, kujtoj fjallët e John Paul II në encikliken Eklezia dhe Eukaristia. Familia është bashkësie të pagëzuarve që shprehin dhe e afirmojnë identitetin e tyre posaçërisht përmes kremtimit flijimit eukaristik, prekëndej theksoi Papa.
L'auspicato rinnovamento della parrocchia dunque non può scaturire solo da pur utili ed opportune iniziative pastorali.
Përtritja e dëshiruar e familjisë kishtare nuk mund të realizohet vetëm me nisma sa do të nevojshme baritore, as me pak me programet e hartuara në tavolinë. Familia kishtare mund të gjej vetë vetën vetëm duke u frymzuar nga modeli apostolik, ashtu si e shikojmë në veprat e apostujve. Këndej, bashkësia familitare e rigjen vetë vetën në takimin me Krishtin e posaçërisht në Eukaristi. E ushqyer me bukën eukaristike, ajo rritet në gjirin e bashkësisë katolike, ecën me besnikritë plot ndaj magjisterit dhe është gjithnjë gati të zgjidh karizmat e ndryshme që dikon Zoti në popullin e vet.
Në përfundim, Papa uroi që punimet e asamblesë të kontribuojnë për t'i bërë laikët gjithnjë më të vetëdijshëm për misionin e tyre në kishë.
Sot sala e shtypit e Selisë së Shejt publikoi një komunikat ku njofton për takimin në Kastel Gandolfo ku do të marrin pjesë bashkësitë myslimane dhe ambasadorët e vendeve islame pranë Selisë së Shejt. Kështu pra të hënën e ardhshme me 25 shtator në Kastel Gandolfo, Papa Benedikti 16 do të presë kardinalin Paul Pupar, kryetar i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar dhe disa përfaqësues të bashkësive myslimane në Itali. Në takim janë ftuar të marrin pjesë edhe ambasadorët e vendeve me shumicë myslimane që janë të akredituar pranë Selisë së Shejt.
Pra takimi që do të fillojë në orën 19:45, në cilën do të jetë i pranishëm edhe kardinali Paul Poupard, kryetar i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, do t'i kushtohet tërsisht urgjencës së sotme dialogut ndërmjet kulturave e feve të mbar botës, siç ka pohuar Papa Benedikti 16. Takimi organizohet pas sqarimeve të përsëritura të Atit Shenjt lidhur me fjalimin e tij mbajtur në Universitetin e Regensburgut, përmes cilit deshit shpjegonte se nuk janë feja dhuna që shkojnë krah për krah, por feja e arsyeja, fjalim që në botën islamike u keq kuptua, duke shaktuar reagimet fuqishme.
Kujtojmë se pas deklaratës së sekretarit e shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone dhe lutjes së engjëllit të Zotit dielës së kaluar në audiencën e përgjithshme të sëmërkurës, Papa Benedikti 16 ripohoi respektin e tij të thellë për muslimanët që adhurojnë të vetmin Zot e me të cilët kisha impenjohet të mbrojë të promovojë së bashku për të gjithë njerëzit drejtsinë shoqërore, vlerat morale, paqen e lirinë. Tani Papa shpreh besimin se pas reagimeve të qasit të parë, fjalët e tij në shqiptuar në Universitetin e Regensburgut të mund të shërbejnë si shtytje dhe inkurajim për një dialog pozitiv dhe autokritik, si ndërmjet feve ashtu edhe ndërmjet arsyesë moderne fese krishtere. Ky pra është edhe qëllimi i takimit të së hënës.
Disfat për njerëzimin. U vra në Indonezi tre katolike të dënuar me vdekje pas ndeshjeve në ishullin Sulawesi. Selia Shenjt shpreh keqardhjen e thellë pas thirrjes së padëgjuar të papës. Ekzekutimi në përfundim të një gjykimi të shpejtuar denoncohet nga organizatat për mbrojtjen e drejtave të njerëzit.
As thirrjet e papës e as ato të organizatave të shumta humanitare nuk mjaftuan për ta ndaluar dorën vrasëse. Mbrëmë në aeroportin e Palus në Indonezi u zbatua vendimi dënimit me pushkatim të Fabianus Tibo, Marinus Rivu dhe Domingus de Silva, tre katolikve të akuzuar për nxitjen e dhunës gjatë ndeshjeve ndërmjet besimtarve të feve të ndryshme, të cilat tronditen thellë ishullin e vitin 2000. Çdo dënim me vdekje që zbatohet është disfat për njerëzimin. Ky është komenti i hidhur i drejtorit të sallës së shtypit të Vatikanit At Federico Lombardit për lajmin e vrasjes së tre katolikëve indonezian. Për ta, Papa pati kërkuar zbutjen e dënimit me 19 gushtin e kaluar, kërkesë që nënvizon refuzimin e plot të dënimit me vdekje nga ana e kishës katolike.
Edhe Bashkimi Evropian shprehu keqardhjen dhe përmes një mesazhi e dënoi ekzekutimin e tretë krishterëve duke kërkuar një moratorium urgjent kundër dënimit me vdekje në Indonezi. Në vit parë në këtë front është edhe Amnesty International që ka shprehur paknësinë për ekzekutimin pasi ka denoncuar parregullsi dukshme gjatë procesit, ku nuk janë dëgjuar disa dëshmitarë, ndërse janë kërcënuar avoketët mbrojtës të tretë të dënuarve.
Ngjarjen e bën edhe me dramatike njoftimi i agjencisë Asia News, sipas së cilës autoritetet indoneziane ja kanë mohuar të dënuarve me vdekje të drejtën të marrin pjesë në meshën e fundit. Sipas agjencisë MISNA, autoritetet indoneziane nuk lejuan që trupat e të vrarëve të varroseshin në kishën e Shën Marisë në qytetin Palu, refuzim që ngjalli protesta të reja nga anët krishterëve. E pavarësisht nga thirrjet e peshqvive katolik për qetësi, ekzekutimi i tre të krishterëve ka shkaktuar një val të re protestash që ka pasur si pasojë plagosjen e shumë njerëzve dhe dënimin e disa stacioneve të policisë ndërmjet lindjes dhe perëndimit të ishullit Timor. Nga kisha në Trevat Shqiptare. Krye i peshqvia e Tirandursit në fest, nesër në ora 11 në kishën katedralet e Shën Palit në Tiran, do të shugurohet i peshqvi i ri ndimes i krye diocezës e Tirandursit, imzot Gjergj Frendo, misionar dominikan dhe vikari përgjithshëm që 9 vite i të njëjtës krye peshqvi.
Ati e shenjt, Benedikti 16, duke u përkujdesur për mbarvajtjen e kishës në Shqipëri, para disa muajsh ka emruar misionarin dominikan nga Malta, At Gjergj Frendon, i peshqën ndimës për krye peshqvinë e krye qytetit të Shqipërisë.
Dërsa shugurimin i peshqvnor të i peshqvi të ri, imzot Frendos do të bëj krye peshqvi metropolit i Tiranës dhe prezidenti konferences i peshqvnore katolike të Shqipërisë, imzot Rokmir Dita, në bashkëkremtim me kryepeshqvitë të tjerë nga Malta, Italia, Malezi dhe Shqipëria. Për këtë rast, për të marrë pjesë në këtë ditë gëzimi për kishën e Tiranës, nga Malta ka ardhur një grup besimtarësh e miqësh të IPEshqvit të ri bashkë me barinjt e tyre. Do të marrin pjesë edhe shumë besimtarë nga e tërë kryepeshqvia dhe nga mbar Shqipëria.
E ne po ju propozojmë biografinë e IPEshqvit të ri. A Gjergj Frendo ka lindur në Qërmit, Maltës, me 4 prill 1926, ku edhe është pagzuar me emrin Anthony Anton. Më 1962, hyri në urdhrin e predikatarve dominikanve. Nisi me njëherë studimet filozofike e teologike në Kolegjin Filozofiko-Teologjik Dominikan të Rabatit në Maltë, ku edhe bëri kushtet e përjetëshme rregulltare në vitin 1967 dhe u shugrua meshtar më 7 prill 1969.
Në vitin 1973 u diplomua në Rom në drejtsinë kanonike kishtare pranë Universitetit Papnor të Shën Thomas Angelicum. U kthye në Maltë ku dha mësim në Kolegjin Dominikan të Rabatit dhe në Fakultetin e Teologjisë në Maltë.
Nga vitin 1974 deri në vitin 1996 kreu disa detyra në Ordrin Dominikan, qëmësuesi novicëve, e pror kuvendi, famullitare provincial, ndërsa në kryediocezën e Maltës, avokat e gjykatës, gjykatës ndërdiocezane shkallës dytë. Nga viti 1992 deri më 1996, ka qenë kryetari konferences e prorëve të mëdhenjë të Maltës.
Nga viti 1997 ndodhet në Shqipëri, ku duke nisur nga viti 1998, kryen detyren e vikarit të përgjithshëm të kryediocezës e Tiran-Dursit, e nga viti 2001 edhe atë të zëvendës gjyqtarit të gjykatës ndërdiocezane të shkallës e parë.
Nga viti 1999 deri më 2003 ka qenë kryetari konferences e prorëve të mëdhenj në Shqipëri, e nga viti 2001 deri më 2005 antar i Këshillit Ekzekutiv të Bashkimit Konferencave Evropiane të Prorëve të Mëdhenj. Imzot Gjergj Frendo flet mirë anglishtën, italishtën e shqipën, sikur dëshmon edhe ky fragment që kemi shkëputur nga intervista që kemi bërë me të, posa është emëruar nga papa i peshqëve i ri. Ta dëgjojmë.
E unë si fjet, mbush 9 vjet këtu në Shqipëri. Janë edhe po thuaj 8 vjet që kam qenë vikari përgjithshëm i diocezës të Tiranës. E tashti shpresoj të vazhdoj duke shërbier diocezën si i peshqve ndimes. Unë gjatë kësaj kohë kam bashkëpunuar shumë mirë, besoj, me imzat Rokmir Ditën. Dhe tashti dihem shumë afer popullit shqiptar. Konsideroj këtë rast si e vlerësoj si rast për të vazhduar duke shërbier kishën në këtë vend. Nga ana tjetër, dua edhe të ri shumë afer popullit, sepse të jesh peshqve nuk do të thotë të largohesh nga populli, përkundër, je bariu i popullit. Duke bashkëpunuar me arqipeshqvin e diocezës, shpresoj të dihem edhe më afer popullit. Shpesojmë se jemi gjithmonë dëshmitar i denjë Shën Dominikut në këtë vende.
Duke ju falenderuar, duke ju përgëzuar në emër të redaksisë shqipe të Radio Vatikanit dhe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit për emërimin tuaj i peshqve ndihmës të Tiranë-Durrësit, porosia juaj për dëgjuesit dhe besimtarët.
Me u shpresoj se nga ana e besimtarëve të jenë gjithmonë të gatshëm të vlerësojnë gjithmonë më shumë besimin e tyre, thirrjen e tyre si krishterë. Thirrja jonë si krishter është me të vërtet një lajmë i mirë. Unë fjale e krishtit është një fjale shliruese. Unë gjilli i krishtit është një fjale që na tregon sa të qmueshem jemi para Zotit. Dhe na ndihmon edhe të vlerësoj ma shumë njeri tjetrin. Atëherë të jemi gjithmonë falenderues Zotit cili na ka dhenë këtë hirë pranojme dhe ta njohim Jezu Krishtin e fjalen e tij.
Falënderit e urime.
Faleminderit.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 22 shtatorit, përkujtojmë 32 martirit e lumës salezian spanjol, martirizuar gjatë luftës civile në Spanjë. Arrestimet e 32 salezianëve që do të shpalleshin të lumë nisën me 22 korrik të vitit 1936 me kapin e Don José Calasanz. Se bashku me të i vun pranga 8 salezianëve të tjerë, derisa po ndiqnin një kurs për ushtrimin shpirtërore, pas një kalvari të gjatë, u vranë të gjithë në rrethana e vende të ndryshme.
Martirët e tjerë u vranë në Barcelonë e në rrethina. Pas kryengritjes ushtarake të 17 korrikut 1936 kundër Republikës Spanjolle, shpërtheu më njëherë lufta. Që në fillim kësaj tragedie, ndodhën ngjarje që tregonin qartë se po niste përsekutimi fetar. Historiani anglez Hugh Thomas pohon se në asnjë qast të historisë evropiane e ndoshta dhe botërore nuk është shprehur një urrëtie kaq e tmerrshme kundër fesë e gjitha veprimtarive të saj.
E duke kujtuar salezianët e vrarë me këtë rast, imzot Oleakea, salezian, kryepeshkë i Valencies në vitin 1957, shkruan të mestierash. As një mendje shëndosh nuk mund të vërë në dyshim se u vranë për shkak të urrëties që kishin vrasit të tyre kundër Krishtit. 32 salezianët ishin të vedishim se i po i vrisnin vetëm pse ishin priftrin e rregulltar të krishterë, e pranuan prandaj vdekjen për të qëndruar besnik Zotit, e për të mos hequr dorë nga feja. Papa John Paul i dyti shpalli të lumë me 11 mars të vitit 2001 bashku me 201 martirë të tjerë të diocezës e Valencies. Kujtimi i tyre është caktuar me datën 22 shtator, ndërisa vijon ende çështja e lumërimit për 42 salezianë të tjerë të Madridit e 21 të Sevilles, të gjithë të martirizuar gjatë luftës civile të vitit 1936. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.